uglednog istoričara. Nolte koristi pojam klasni genocid govoreći uz to i o progonu nemačkog stanovništva sa istoka kao ubijanju naroda. Ovde nije sporno samo izjednačavanje fašističkog planskog iskorenjivanja celih grupa ljudi sa prinudnim raseljavanjem nemačkog stanovništva od strane Crvene armije 1944-45. Već i poistovećivanje izvornog i reaktivnog nasilja. Problem je bio u tome što je Nolte nastojao da fašistički rat i Auschwitz objasni kao preventivni rat i genocid režima kom je tobože pretilo uništenje. Ispalo je da je Auschwitz preventivni genocid jer je Nemačka bila ugrožena. U stvari trebalo je Nemačku prevesti na stranu žrtve. To je smisao Nolteove teze o evropskom građanskom ratu koji je, tobože, izbio zbog ugroženosti s istoka. Slične teze je iste godine izneo istoričar A. Hilgruber tražeći reviziju nekih ključnih pojmova, Hilgruber, 1987 b. 1927. Pojam oslobođenja je navodno neprikladan za opis sudbine nemačke nacije 1945. pa Hilgruber piše o zimskoj katastrofi Wehrmachta i sovjetskom varvarskom ratu bez navodnika, dok oslobođenje istočne Evrope od Crvene armije stavlja pod navodnike IBID s 23 i govori o tragediji nemačkog istoka 1944-45 i masovnom izgonu Nemaca iz četvrtine Rajha IBID s 25. Hilgruber je ustoličio novi mit o istočnom frontu, a Nolte je vremenski sled Gulaga i Auschwitza pretvorio u uzročni. Da ove radikalne revizionističke teze nisu izneli vrlo ugledni nemački istoričari, verovatno na njih ne bi bilo reakcije. Odgovorio je najpre frankfurtski filozof J. Habermas u članku sa ne manje karakterističnim naslovom Jedan oblik štetnog raščišćavanja 6. augusta 1986. Takođe u faz Habermas 1987 s 62-77 i sa ne manje provokativnim protivargumentima. On je zapazio da Nolte namerno konstruiše dugi istorijski lanac zločina od Babefa preko Staljina do Hitlera u kom iščezava upadljivost nacističkih zločina i bid s 69. Svođenjem jedinstvenosti uništenja Jevreja na tehničke procese gasa i tezom da je gulag izvorniji od Auschwitza, Nolte kaže da fašistički zločini nisu neuporedivi i da su u najmanju ruku razumljivi kao odgovor na boljševičku pretnju uništenja i bit s 71. Auschwitz je degradiran na tehnički izum i odgovor na azijetsku pretnju koja je još uvek pred našim vratima i bit s 71. Nolte obnavlja kalifornijsku viziju sveta u kojem su sve mačke sive, a Marx, Moras, Engels i Hitler srodne su figure i bid s 70. U ovom Nolteovom naporu Viperman je uočio opštiju nesposobnost teorije o totalitarizmu da objasne osobenost holokausta, Viperman 1997 s 21. U Historiker Street iskristalisalo se gledište da osobenost nacističkih zločina leži u birokratskoj opsednutosti i usavršavanjem ubijanja, što je prevazišlo snagu svega što je čovek mogao zamisliti, pa će zbog toga istraživači fašizma dugo pamtiti strukturu spora i obrasce suočavanja Noltea i Habermasa. Habermas je uverljivo razložio unutrašnju strukturu Nolteove kvalifikacije nacizma kao azijetskog čina. Tu se povezuje rečnik gospodarske rase sa rečnikom vešeraja i stapa u višestruku uvredu. Narodnjački stereotip azijetsko delo koju su obilno koristili i aristokratski pruski oficiri Wehrmachta kod pravdanja Drang Nazhosten znači sledeće, to što su azijeti počinili zločine te vrste jeste strašno, ali ne čudi, jer su oni takvi. Ali to što su to i Nemci uradili, je strašno, ali je ne nemačko. Nacistički zločini su ekscesi, ne potiču iz nemačke duše, već iz nižeg azijetskog čoveka koji je proradio u Nemcu. Time se nemačka duša spašava, a NATO opravdava kao Kulturschutzbund, zaštitni kulturni savez, upozoravao je Habermas. Kada Nemac bez ustručavanja govori o Hitlerovom azijetskom delu, to je alarmantno, kao i kada se razbijanje nemačkog Rajha protivstavlja kraju evropskog jevrejstva, Turske 1998. Habermas je Hilgrubera optužio da isticanjem patriotizma istočne Hitlerove armije 1944-45 ne tumači izbivanja kao kritički istoričar, već iz perspektive hrabrog vojnika, razočaranog stanovništva i visokih funkcionera NSDAP. Hilgruber izbegava da istakne vezu sloma na istoku i uništenja Jevreja, premda ne spori da